Pre svega želim da istaknem negovanje naše tradicije, naše vere, običaja i zato i ove godine tradicionalno ložimo ili nalažemo badnjak ispred zgrade opštine Zemun. Želim vama svima i vašim porodicama sve najbolje, srećan današnji dan i sutrašnji najradosniji hrišćanski praznik. Dakle, da ste mi živi i zdravi, vi i vaše porodice, mir Božji, Hristos se rodi.
Vajstinu, Hristos se rodi.